nedělní odpolední pohádka 13.00. Tady je nutné si uvědomit, byl jeden jediný rozhlas československý. Dneska jenom v Praze jich asi 630 těch stanic. Za druhé, nebyla televize. A za třetí, ta nedělní odpolední pohádka byla po celou dobu té totality vlastně jedním z pořadů, který nebyl spolitizován. Nebo ne tak hrubě a tak bezohledně jako všechno kolem. Už horší to bylo s Hrama pro mládež. Tam samozřejmě už se ty důtky na posluchače tedy chystaly. Ale v té pohádce to nebylo možné z několika důvodů. Byly pokusy dělat pohádky o tom, jak tunel potkal tmu a postavili metro. Nezabralo to. Byly pokusy o to dělat pohádky o hodném dědečkovi Léninovi, který stvořil ráj. Nějak to neklapalo. Čili to byla tato záležitost. Druhá věc byla ta, že ta pohádková redakce měla obrovskou tradici a tím pádem i velikou zodpovědnost a ten metr té její tvorby byl skutečně vysoký. Uvědomme si, že Kolář, Kovářík, to byli literáti, též mimo to, že pracovali tedy vědecky, doktor František Pavlíček, který se stal vedoucím literární redakce, Libuška Blažejová, Alena Břízová a legendární dnes už Eva Košlerová, že to Eva Košlerová, Jan Berger, Karel Weinlich, to je pojem, jak jsem říkal, že to nepřinášelo slávu, tak já teprve teď si uvědomuji, že ta zodpovědnost, kterou nás učili, takže byla oprávněná, protože já dodnes někam přijdu, teď jsem byl nedávno v Ostravě, kde jsem měl vystoupeníčko v Ostravském nebo Moravskoslezském národním divadle při benefičním koncertu, jsem tam cosi říkal a když bylo vyřčeno teda jméno Karel Weinlich, že, tak to naplněné divadlo prostě zašumělo a prostě všichni se hlásili k tomu, že znají, že samozřejmě z těch pohádek za totality je tedy pravdou, že ty ctitelky v úvozovkách tohoto jména vždycky jim říkám, když mě říkají, že mě měli rádi, tak říkám, a kde jste byli babičky tehdy před těmi 50 lety? Proč jste mi to neřekli tenkrát? Dneska už mi to tolik není platné. Ale je to hezké, protože opravdu jsme nedělali asi ty věci zbytečně a ti lidé dodnes, tato generace, protože tady ta redakce vlastně vychovala 3 generace lidí. Za mnou přichází lidi a říká, víte, pane Weinlichu, tak my jsme nejdřív, já jsem poslouchal jako děťátko vaše pořady, pak jsem poslouchala se svými dětmi a dneska je poslouchám ty pohádky z vnuky. Je to takové, že samozřejmě už jenom tady ta babička z vnuky pokavať jako jiné utečou k počítačům, jinak už tato era samozřejmě skončila a vyhlasla i zase z těch příčin, které jsou objektivní, nejenom proto, že by to nemělo tu úroveň, jako to mělo tenkrát v těch dobách. A k tomu přistupuje tedy neskonalá zásluha Evy Košlerové, která za celou dobu totality vlastně prezentovala pod pseudonymy naše vynikající tvůrce, včetně tedy jaksi Franty Pavlíčka, který udělal nesmírně mnoho pro děti. Ještě taky stojí za vzpomenutí, že v této redakci byl Jiří Kafka, autor Hupa a Hopa a mnoha jiných večerníčků. Že Franta nepil. Teď to bylo jedno jméno vedle druhého, jak tato redakce byla nadupaná. A tak vlastně tím pádem, že byla zaručena tato kvalita, neděle co neděle 13.05, že jsme měli nejlepší obsazení herecké, k kterému jsme byli vedeni. Pozor, to taky byla jedna z věcí, na kterou už doktor Kolář dával akcent. On říkal, uvědomte si, že vy, jakožto pracovníci v hlavní redakci pro děti, a mládež, jste povinni nejenom odevzdávat kvalitní práci, ale vy jste též povinni seznamovat naši mládež, naše děti, s tím nejlepším, co jim můžeme nabídnout interpretačně. Proto my jsme prezentovali celou tu galerii herců Národního divadla. Jestli se k tomu dostaneme, já mám vzpomínky na pana Pivce, na pana Štěpánka, na pana Smolíka, na paní Naskovou. Ti všichni tady dělali pro ty děti. Dělali pro ty děti rádi. Nedívali se na to, kolik za to dostanou nebo nedostanou. A opravdu byli součástí, řekl bych, té báječné tvorby, která se pro děti, mládež, ale i pro celé vlastně to souručenství našich věrných rozhlasových posluchačů dělala. A oni to patřičně oceňovali a stalo se to kultovní záležitostí. I trošku někdo to bral jako protest. Poslouchám jenom pohádky, nic jiného, protože ty plky politicky, které se tam linou, mě nezajímají. A taky herci si strašně rádi odskakovali od těch part brusičů Karhanů právě k této tvorbě, kde, jak praví pan profesor Lukavský, se mohli měnit v kozly a dělat si ty své gaudie. Čili to všechno dohromady tvořilo právě tu obrovskou magii, proč tato řada byla nejposlouchanějším mnoho let nejposlouchanějším pořadem Československého rozhlasu. A já si vzpomínám na jednu takovou příhodu, kdy si nás pozval soudruh Ryško, jakožto generální riaditel, že budeme hovorit o rozprávkách. No tak Honzik Berger, tehdejší šéf, už po Mílovi Dismanovi mě řekl, abych si umyl uši a vzal čistý ponožky, že půjdeme zřejmě pro pochvalu na vedení. No tak jsem se dostavil s umytejma ušima, myslím, že se měli čistou košili a šli jsme tedy k panu riaditelovi, tam seděl on a jeho náměstkové. No a on tedy začal, soudruhovi, a proč jsme vás sem pozývali, počúvajte, já nechci prznit krásný jazyk, který miluju slovenský, tak ať mě naši bratři prominou. To není otázka toho, že bych to zlehčoval, naopak já mám slovenštinu tak rád, že kdybych ji uměl, tak bych s ní rád hovořil. Takže nás pozval a jestli víme, proč nás pozval, no tak my jsme samozřejmě se začali jaksi naparovat, že samozřejmě víme, že to je nejposlouchanější pořad. A on říkal, no jistě víte, že z těch průzkumů, z těch pravdivých, oni taky byli po rozhlase v té době dva druhy průzkumů. Jeden leták, který tady chodil, nebo věstník se tomu říkal, ne, věstník, který chodil a kde byly prostě ty falšované údaje, kde samozřejmě vítěz jela kupředu leva. A potom takový ten pravdivý, který zase nám, nesoudruhům, nebo soudruhům s nepatřičnými křídelky, vůbec se nesměl dostat do ruky. Ale toto byly pravdivé, jako výpoví, takže to byl nejposlouchanější pořad. A jestli tedy jaksi to víme, a my jsme říkali, ano, víme, samozřejmě, my jsme čekali pochvalu, nebo možná, že nějaká ta tisícovka spadne z nebe. A on říkal, no, ale soudruhovia, a teď si řekněme tak nějak soudružsky, jestli bychom se nad tím neměli zamyslet, čím to je. Jestli tak nějak soudruzí občané nám tady nehledají nějakou unikovou cestu při tom poslechu z rádia. No a teď prostě do toho začal tepat, jako jak to děláme špatně, že nás tolik lidí poslouchá a jestli bychom měli nějaký návrh. A to bylo moc i na toho Honzu, který nebyl jinak nějak moc velký odvážlivec. A říkal, no takže si myslíš, že snad jediná cesta by byla, aby rozhlasové noviny dali na neděli 13.05 a tu pohádku, aby dali na 19. hodinu večer, že by se to možná změnilo. No, ale to už byl takový výkřik do temna spíš než cokoliv jiného. Ale stojí to za zmínku, jak to vlastně s tímto pořadem vypadalo a proč byl takový a ne jinaký. My v tom rádiu nemáme tu možnost, abychom konfrontovali okamžitě zájem nebo výsledek tedy té inscenace, protože nás buď to posluchači zapnou nebo vypnou a Takže radost je, když třeba jsem chodil v neděli v létě mezi 1 a 2 hodinou někde po ulici, po sídlišti nebo po nějakých chalupách, byla tam otevřená okna a slyšel jsem prostě, že tam poslouchají tu nedělní odpolední pohádku, tak to bylo hezké. Pak bylo taky krásné, když se vzhledem k té známosti na mě obraceli lidé dopisy, abych jim s něčím čímkoliv pomohl, protože si mnohdy mysleli, že když tedy jako seš režisér, takže máš neomezené možnosti. Nebo moc peněz, to bylo taky hezké, kdy mě jedna zřejmě starší dáma psala, že mě děkuje za to, že jsem tak šlechetný a že když mám tolik peněz, takže si dělám s těmi pohádkami tu režii, aby to oni mohli poslouchat. Takže to musí být jistě veliké vydání. Ne, vydání to nebylo, bylo to zhruba asi 3700 korun základního platu, který jsem naopak za to bral v té době. No a potom jsou takové rozkošné dopisy taky starších lidí převážně, kdy mě třeba paní spod Krkonoší psala roztřesenou ručičkou, jestli bych nemohl něco udělat s tím hnědým uhlím, které jí nehoří. A když mám jako ty známé permoníky, tak jestli bych nemohl zařídit, aby jí příště dodali uhlí kvalitnější. No, tak to samozřejmě potěší nejenom mne, ale všechny mé spolupracovníky, kterým jsem to vždycky rád předal. Já tady zas musím citovat pana profesora Bezdíčka. Pan profesor Bezdíček, který nám dával naprostou volnost a svobodu v tom, jak to budeme dělat. Pan profesor Bezdíček, který jako vrchní šéf přes režie v Československém rozhlase, řekl nám kandidasům, dělejte cokoliv, máte nárok na to udělat průšvih. Máte nárok udělat pořad, který nebudeme vysílat, jak bude nevysílatelný. Ale jenom jednu věc nesmíte dělat. Nesmí to být z důvodu šlendriánství. Jestliže prosadíte nějakou myšlenku v té inscenaci, která bude hloupá, která bude nepřijatelná, ale bude to myšlenka, o kterou jste usilovali, je to tolerované a nic se vám nestane. No víš, co to bylo za obrovský pocit? Víš, jaké to bylo nádherné, když to je HRDM a to byli lidé, kteří nikdy ti neřekli, ale teď to musí prostě být takové nebo makové. Oni ti řekli, dělej. Dělej a když se to povede, budeme se radovat. Když se to nepovede, každý, kdo něco dělá, má právo na neúspěch. No ale to byla obrovská svoboda. Já dneska se dívám kolem sebe, na jedné straně vidím takovou práci od flinklou, kdy neví ti lidé vůbec, proč to dělají, nač to dělají, kde to bude vysílaný, pro koho to dělají, až po to, že na druhé straně taková ta úporná snaha pro Krista Pána, jenom abych nepřišel o místo, jenom abych něco... No to nemůže být ve tvůrčí práci. Tam potřebuješ rozlet, potřebuješ svobodu, potřebuješ vědět, že ti někdo fandí, potřebuješ vědět, že to pro někoho děláš. Kde to je? Já nevím, já to necítím dneska tady. Teď přeci ta práce tady má přinášet lidem radost, protože jestliže já budu mít v sobě radost, pak tu radost přenáším na své spolupracovníky a pak ta radost bude obsažena v tom, co děláme a budu ji dávat i těm posluchačům. Ne každý se odhodlal tedy k práci s dětským interpretem. Já už jsem tady, myslím, na některé místě taky se zmínil o tom, že třeba Bezdíček neudělal jednu jedinou pohádku. A přitom to byl mistr a zakladatel rozhlasové režie. Protože prostě říkal, že k tomu nemá vztah, že nemá na to tu trpělivost. Já dokonce jdu tak daleko, že si myslím, že on ve své tvůrčí velikosti se nedokázal tak trošku zinfantilnět, víš? Já když pozoruju tak ty lidi, kteří pracují s těmi dětmi a pro děti, tak my jsme totiž trošičku infantilní. Já bych asi to přirovnal k jedné věci, když to nebude přesné a vím, že mě za to můžou lidi kamenovat. Byl tady jakýsi v úvozovkách největší expert na děti, to byl jakýsi strýček Jedlička. Říkám to, je to extrémní případ. Ale on, protože byl sám až do své smrti naprostý infantilní člověk, tak dokázal něco, před čím jeho kritici, kteří samozřejmě jako nesouhlasili, včetně mě, s jeho metodami, jak on pracoval pro děti, ale všichni jsme uznávali jednu věc, a to je ta, že nikdo si nemohl dovolit pozvat vyprodanou Lucernu, to je ten veliký sál na Václavském náměstí, plný pubertálních výrostků, a zvládnout je. To dokázal strýček Jedlička. A dokázal to právě tím, že se nějakým způsobem dokázal se dostat na úroveň těchto svých konzumentů. On s nima tak jednal. On s nima jednal jako puberťák s puberťáky. Což jako je svým způsobem nadání. A to on bezesporu měl a to uměl. No, já jsem to volil jako záměrně extrémní případ toho, že asi něco z tohohle toho, z té hravosti a z takového toho dětského pohledu v sobě lidi, kteří pracují s dětmi, mají. A já to také vidím kolem sebe, kdo s těmi dětmi pracuje, tak jak asi vypadá. Druhá věc je ta, že my jsme měli díky tomu, že nás vlastně vedl pan režisér, později šéf režisér HRDM Míla Disman, zakladatel Dismanova souboru, který se zaobíral touto problematikou, řekněme, i vědecky. Jako psycholog, který nám dával některé základy, které jsou platné všeobecně. Dítě zaprvé není herec. To znamená, nesmíš na dítě klást ty též požadavky, jako kladeš na dospělého herce. Nebo na zralého herce, na talentovaného herce. Protože dítě je schopné i pravdivě interpretovat to, co zažilo, co zná, a ty musíš vždycky roli přizpůsobit tomu dětskému interpretu, ne naopak. Dítě nemůžeš tlačit do nějaké své absolutní představy. Dítě ti jde o to, aby si co možná nejdřív odhalila jeho možnosti, jeho strop, kam teda můžeš, kam nemůžeš, a nad tento strop nešla. Další věc je ta, že musí se brát zřetel na to, že dítě není schopné koncentrace profesionálního herce. To znamená, nemůžeš s dítětem pracovat 4 hodiny nepřetržitě. I když samozřejmě byly případy, kdy jsem si připadal jako Herodes, protože jsem z technických důvodů jinou možnost neměl, než prostě ta děcka takto týrat. No a vycházet prostě z toho, že když zjistíš, že to dítě je unavené, tak odejít od tématu, dát mu volnost, dát mu pauzu. Když zjistíš, že prostě po dítěti chceš nějaký projev, který je mu cizí, tak o to upustit, hledat alternativní výrazivo. Pochopitelně každá výjimka potvrzuje pravidlo. Byly případy, kdy jsem byl nucený i píchnout děťátko špendlíkem do zadečku, aby se leklo, nebo aby prostě udělal nějakou expresi, bez které to nešlo. Jeden příklad za všechny, Lucinka, nádherné děvčátko, tehdy asi 7leté nebo 7,5leté, v příběhu Baka. Bak to je pes, Jack London, jistě známá historka. A ten pes, kdy vlastně zachraňuje ono děvčátko a dojde k nerozumní, matka si myslí, že naopak ho chce zahubit nebo mu ublížit, tak ho zastřelí a teď to děťátko stojí nad tím Bakem, má tam poslední větu a má to říct v záchvatu pláče. No, jak to udělat? Bez toho samozřejmě ten Jack London by nebyl naplněn, ani ten příběh, nebo jak jsme zkoušeli všechny možné věci, až potom jsem se s matkou domluvil, že bych tedy přistoupil až k tomuto drastickému a snad i žalovatelnému postupu, že jsem to děťátko nějak něžně nějak někam píchnul nebo škrábnul, nebo prostě jsem mu způsobil fyzickou bolůstku, nechci říkat bolest. No, ale to opravdu, to vidíš, že si to pamatuju a je to už není takový 15-20 let, takže to nejsou ty pravé prostředky. Ale k tomu je potřeba jednak mít toto zázemí, které my jsme měli teoretické od Míly Dismana, a potom vztah. Vztah. Prostě to dítě musí mít pocit, že si hraje. To dítě nesmí mít pocit, že pracuje. A to dítě musí mít pocit, že seš jeho kamarád, že seš jeho přítel. A potom ono se ti odvděčí něčím, což je taky zajímavé, že když si s tím dětskem začneš rozumět, když odhalíš prostě jeho podstatu a tuto převádíš do daných situací, který prožívá ten hrdina toho příběhu, takže to dítě je natolik pravdivé, že se ti odkope profesionální herec, který se snaží v dialogu s tím dětskem nějakým způsobem věci provést technicky. A že se mi mnohokrát stalo, že přišli takoví mistři jako Víťa Price a řekli, Herko, ten kluk mě dal zabrat. A tam jsou potom už děti, které jdou nad tedy rámec tohoto přirozeného svého projevu a to už jsou děcka, která jsou schopni se vžít a stotožnit s tou roli tak, což poznáš na tom, že dítě, které jenom tedy respektuje literu skriptu a dodává tomu tu autentičnost toho svého vlastního pravdivého projevu, tak jsou děcka, která už i se začínají vcíťovat, což už je herecký výkon, do té role, do té míry, že když herec dá jinou repliku, tak to dítě na ní reaguje. Protože když jde jenom po tom scénáři, tak herec postaví jinak otázku a to dítě mechanicky a mnohdy nesmyslně odpoví tím, co má napsané. Ale dítě, které prostě jako se vžije a už se vciťuje do té role, tak odpoví tomu herci na to, co se optal, bez ohledu na to, co je psáno v tom textu. Čili v tom to jsou ta specifika práce s dětmi, která jsme vždycky respektovali. A ať už to byl Míla Disman, který pravidelně docházel do studií. Představ si, to je taky asi sentimentální pohled starého blbce Weinlicha, který by třeba jako vzpomínal na to, že šéfové chodili do studií kontrolovat, jak jejich podřízení inscenují věci, že do studií pravidelně chodil dramaturg, který společně s režisérem ještě prováděl korekce daných věcí. No, to je všechno už ano da cumál. No, to, že se děcka mění, to je samozřejmé. Já jsem to poznal z jiného soudku. Já jsem to poznal v Poděbradech na Prý Bohemie, kde jsem za poslední leta vždycky prezentoval nějakou pohádku a přivezl jsem jim tam interpreta, který v té pohádce účinkoval, nebo který dělá hodně pro děti. A vzpomínám si na takový poslední příběh, kdy jsem si tam přivez pana ředitele a herce a restauratéra Tomáše Tepfra, svého letitého přítele. A byl tam zase narvaný ten poslechový sálek těmi dětmi ze škol poděbradských. Odposlechli jsme pohádku a Tomáš se začal s dětmi bavit. A teď se ptal těch dětí, kolik z nich zná tuto pohádku z rádia, kolik dětí tuto pohádku v rádiu poslouchá. No, ani jedno. Tam nebylo jedno jediné děcko, které by 13.00, jeden z nejslavnějších pořadů 60. let, nebyl těmto dětem znám. No a Tomáš tam měl takovou malou holčičku, 8letou, z druhé třídy a říká, ty neposloucháš, neposlouchám. No a v televizi se díváš na pohádky? Nedívám tě v televizi na pohádky. A Tomáš úplně věmě říká, pro Krista pána, a co teda dělá? Já surfuju na internetu. No takže prostě, ano, děcka se mění, děcka se budou měnit a my už nikdy v životě třeba jako rozhlas nebudeme mít tu publicitu v tomto ohledu, jakou jsme měli, ale to je naprosto přirozené, protože v 60. letech byl jeden rozhlas a 13.00 nedělní pohádka byl kultovní pořad. Ale to je asi logické a samozřejmě. Na druhé straně je chvályhodné, že nějak asi před 2 lety se mi dostal takový přehled poslechovosti do ruky, kde bylo konstatováno, že ona nedělní pohádka získává nové posluchače dětské, a to z důvodu toho, že děti se seznamují s touto řadou vysílání Prahy 2 u svých prarodičů. Když jedou k babičce na venkov nebo k dědovi, tak ten, že ještě si na té chalupě v těch 13.05 v neděli otevře ten rozhlas a oni si s ním společně objeví prostě toto médium a tuto řadu, která je určená jim. A to je chvályhodné. Nebude to už nikdy samozřejmě takové, jako to bylo, ale nad tím já nebrečím, to je logické.